บทที่14การเป็นพ่อแม่ของวัยรุ่นจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจลำดับความสำคัญของพระเจ้าสำหรับวัยรุ่น 2. รับผิดชอบสำหรับการให้อิทธิพลและการฝึกอบรมวัยรุ่นเพื่อเตรียมสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ 3.ได้รับแรงบันดาลใจให้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดผลกับวัยรุ่น 4. รับการเสริมสร้างเพื่อทำตามหลักการฝ่ายวิญญาณในขณะที่เผชิญหน้ากับความท้าทายของวัยรุ่นหัวข้อหลักมาธาครูฝึกที่บ้านทุกๆเย็นมาธาใช้เวลาอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์กับลูก2 คนของเธอจะอ่านพระคัมภีร์บางข้อโดยหยุดในตอนท้ายของแต่ละข้อเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตเมื่อลูกๆของเธอเป็นวัยรุ่นมาทาให้พวกเขาผลัดกันอ่านและอธิบายข้อพระคัมภีร์พวกเขาอธิบายพระคัมภีร์ได้ดีเพราะพวกเขาได้เรียนรู้จากแบบอย่างของแม่พวกเขาสามารถพูดหลักการแห่งชีวิตที่ได้เรียนรู้จากเธอด้วยคำพูดของตนเองได้หัวข้อหลักช่วงเวลาของวัยรุ่นแต่ละสังคมมีชื่อเรียกช่วงเวลาชีวิตระหว่างวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงเวลาที่คนหนุ่มสาวเริ่มมีความสนใจแบบผู้ใหญ่เช่นเรื่องเพศแต่ก็ยังไม่สามารถรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ได้ในบางประเทศบุคคลจะเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายเมื่ออายุ18 ปีในประเทศเหล่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีไม่สามารถแต่งงานรับราชการทหารหรือทำสัญญาทางกฎหมายโดยไม่รับอนุญาตจากผู้ปกครองอายุของวัยรุ่นไม่ได้เป็นเหมือนกันในทุกที่ในบางสังคมบุคคลอาจพร้อมจะดำเนินชีวิตเป็นผู้ใหญ่ก่อนอายุ18 ปีเมื่อเขาหรือเธอได้เรียนรู้ที่จะทำงานแบบที่ผู้ใหญ่ทำในบางสังคมบุคคลอาจจะยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ต่อไปอีกหลายปีหลังจากอายุ18 ปีในขณะที่ยังคงศึกษาเล่าเรียนอยู่คำนิยามอย่างหนึ่งของคำว่าผู้ใหญ่ที่ใช้สำหรับทั้งคนและสัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่จะเริ่มเติบโตอย่างเต็มที่ในทางร่างกายอย่างไรก็ตามวัยผู้ใหญ่ของมนุษย์มีความหมายมากกว่าการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในทางร่างกายคนหนุ่มสาวอาจจะมีขนาดและความแข็งแกร่งเท่ากับผู้ใหญ่แต่ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของผู้ใหญ่ด้วยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่คือบุคคลที่สามารถกำกับตนเองและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจได้คำจำกัดความนี้ไม่แม่นยำนักเนื่องจากระดับความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมากทุกคนที่ไม่ได้อยู่อย่างสันโดษโดยสิ้นเชิงก็จะได้รับอิทธิพลจากคนอื่นแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีอิสระในทุกการตัดสินใจอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการเป็นผู้ใหญ่นั้นมีลักษณะพิเศษโดยการตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นเมื่อสิ้นสุดช่วงวัยรุ่นบุคคลนั้นควรพร้อมที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองเป้าหมายของพ่อแม่คือการเตรียมลูกวัยรุ่นให้พร้อมสำหรับความรับผิดชอบนั้นพระเยซูทรงเล่าเรื่องราวของลูกชายคนหนึ่งที่เรียกร้องมรดกจากพ่อซึ่งยังมีชีวิตอยู่ดูจากลูกาบทที่15จากข้อ11ถึงข้อ32ลูกชายก็เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่พ้นระยะวัยรุ่นและกลายเป็นผู้ใหญ่แต่ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่กำลังประสบกับหายนะจากการตัดสินใจผิดเพราะพวกเขาไม่ได้พัฒนาให้ดีซะก่อนที่จะได้รับอิสรภาพและมีความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่พระวจนะของพระเจ้ามีสติปัญญามากมายสำหรับวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาของมนุษย์หัวข้อหลักการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มให้อ่านลูกาบทที่2ข้อ40และข้อ52 พระเยซูทรงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจระหว่างพระคัมภีร์สองข้อนี้เป็นเรื่องราวของพระเยซูซึ่งไปที่พระวิหารเพื่อสนทนากับพวกอาจารย์พระเยซูไม่เพียงแต่เติบโตทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่พระองค์ยังรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นอีกด้วยพระองค์พร้อมที่จะแบ่งปันความคิดกับคนอื่นๆนอกเหนือจากครอบครัวและก็เพื่อนของพระองค์มารีและโยเซฟประหลาดใจกับการสนทนาของพระเยซูกับพวกอาจารย์แต่มารีบอกพระเยซูว่าเธอกับโยเซฟเป็นกังวลมา3วันแล้วดูจากลูกาบทที่2ข้อ46ถึงข้อ48พระเยซูตรัสว่าพวกเขาไม่ควรกังวลเพราะว่าพระองค์กำลังเริ่มงานของพระบิดาดูจากลูกาบทที่2ข้อ49เมื่อเป็นวัยรุ่นพระองค์ทรงรู้สึกถึงความปรารถนาตามปกติที่จะเริ่มทำตามภาระใจในชีวิตของพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์กลับบ้านแล้วก็ยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพ่อแม่ในตลอดปีที่เหลือของช่วงวัยรุ่นจากลูกาบทที่2ข้อ51ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นร่างกายของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้นเด็กอาจจะมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขนเริ่มขึ้นในหลายจุดของร่างกายเสียงอาจจะทุ้มขึ้นพ่อหรือแม่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องปกติไหมพระเจ้าทรงวางแผนพัฒนาร่างกายและจิตใจของมนุษย์โดยปกติการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าเขาสามารถสนทนากับคุณได้อย่างเปิดเผยในช่วงนี้ของชีวิตเด็กที่ไม่สบายใจที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อาจมีความกลัวที่ซ่อนอยู่และอาจค้นหาข้อมูลจากเพื่อนหรือทางออนไลน์หัวข้อหลักการพัฒนาทางอารมณ์วัยรุ่นไม่ได้เป็นเพียงความต่อเนื่องของชีวิตวัยเด็กเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพ่อแม่คิดผิดที่คิดว่าตนสามารถกำกับและสอนวัยรุ่นได้ต่อไปเหมือนกับตอนที่สอนลูกที่อายุน้อยกว่าความคิดและความสนใจของวัยรุ่นกำลังเปลี่ยนไปความรู้สึกปรารถนาอิสรภาพความสำเร็จและความเคารพแบบผู้ใหญ่วัยรุ่นจะรู้สึกหงุดหงิดหากได้รับการปฏิบัติเหมือนเด็กเล็กตลอดทั้งพระคัมภีร์มีตัวอย่างของคนหนุ่มสาวที่ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดดังเช่นพระเยซูหรือมีที่ตัดสินใจไม่ดีดังเช่นที่เราอ่านในเรื่องราวที่พระเยซูทรงเล่าในลูกาบทที่15พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าลูกชายหรือลูกสาวของตนมีพัฒนาการทางอารมณ์อย่างไรเป้าหมายของพ่อแม่คือการช่วยให้เยาวชนควบคุมตัวเองในทุกด้านรวมถึงอารมณ์ด้วยเพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมของพ่อหรือแม่อีกต่อไปให้อ่านเอเฟซัสบทที่6จากข้อ1ถึงข้อ4แล้วดูว่ามีคำแนะนำเจาะจงอะไรที่เราได้รับจากพระคัมภีร์ตอนนี้ลูกควรเชื่อฟังทั้งพ่อและแม่ซึ่งหมายความว่าพ่อและแม่ควรให้ความร่วมมือพระคัมภีร์ตอนนี้เชื่อมโยงอย่างมากระหว่างการเชื่อฟังพ่อแม่กับพระหน้าที่ในการเชื่อฟังพระเจ้าพ่อแม่ที่ไม่สอนลูกให้เชื่อฟังก็ไม่ได้เตรียมพวกเขาให้เชื่อฟังพระเจ้าการปล่อยให้ลูกกบฏต่อคุณในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็เป็นการเตรียมพวกเขาให้กบฏต่อพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ให้คำแนะนำพิเศษแก่คนเป็นพ่อพ่อควรสร้างวินัยในลักษณะที่ไม่ทำให้ลูกผิดหวังหรือท้อแท้กับการทำสิ่งที่ถูกต้องการลงโทษและปรับปรุงแก้ไขนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและไม่ได้ทำให้ลูกมีความสุขทันทีแต่พ่อควรมีความสม่ำเสมอและเปี่ยมด้วยความรักนั่นหมายความว่าคนที่เป็นพ่อควรเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กพ่อไม่ควรเพียงปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นแต่บำรุงเลี้ยงทางจิตวิญญาณและการสอนจากพระเจ้าด้วยเราไม่ได้พัฒนาลูกหลานของเราโดยการเอาแต่โจมตีข้อบกพร่องของพวกเขาเราต้องพยายามเข้าใจและให้กำลังใจลูกๆของเราเราใช้ความจริงของพระเจ้าไม่ใช่แค่ข้อกำหนดของเราเองเท่านั้นเราแสดงให้เห็นว่า เราดำเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังพระเจ้าเช่นกันเมื่อลูกเรียนรู้ที่จะให้เกียรติและเชื่อฟังในช่วงวัยเด็กการฝึกสอนช่วงวัยรุ่นก็จะง่ายกว่ามากความสัมพันธ์ที่พ่อแม่สร้างขึ้นเมื่อลูกยังเยาว์วัยจะช่วยเป็นแปลงประสบการณ์ของวัยรุ่นทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณไม่มีแนวทางในการทำให้การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องง่ายแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆทำให้การสื่อสารตลอดช่วงวัยรุ่นมีความเป็นไปได้พ่อแม่อยากให้ลูกฟังแต่บ่อยครั้งที่พ่อหรือแม่ต้องยอมฟังก่อนเพื่อประโยชน์ของคุณและพวกเขาโปรดวางโทรศัพท์หนังสือที่ทำงานหรือสิ่งอื่นใดที่คุณกำลังทำอยู่และให้ความสนใจพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการพูดคุยฟังพวกเขาเหมือนไม่มีอะไรอื่นที่สำคัญกว่านั้นอีกแล้วรับฟังโดยไม่แก้ไขข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดจริงๆพวกเขาจำเป็นต้องรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าพวกเขาและมุมมองของพวกเขาอย่างแท้จริงและรู้สึกว่าคุณเคารพพวกเขาในฐานะบุคคลแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบคำแนะนำของคุณแต่พวกเขาจะเคารพมากขึ้นหลังจากที่รู้ว่าคุณรับฟังอย่างแท้จริงอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องยากที่จะรับฟังเมื่อคนหนุ่มสาวแสดงออกถึงความคับข้องใจโกรธหรือถอนตัวจำไว้ว่าคนหนุ่มสาวไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างท่องแท้บางครั้งคนหนุ่มสาวพูดในสิ่งที่พวกเขาจะพูดเพราะอารมณ์ของพวกเขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากความสัมพันธ์และจากร่างกายของพวกเขาสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออารมณ์ของวัยรุ่นเช่นความเครียดจากโรงเรียนความกดดันที่ทำให้เพื่อนยอมรับความกังวลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายความไม่พอใจที่รู้สึกว่าไม่ได้รับคุณค่าหรือไม่ได้รับความเคารพฮอร์โมนที่กำลังทำงานและก็ความเหนื่อยล้าจากนิสัยการนอนไม่เป็นเวลาหัวข้อหลักการพัฒนาทางจิตวิญญาณให้อ่านปัญญาจารย์บทที่11ข้อ9ไปจนถึงบทที่12ข้อ1และก็ข้อที่13คำถามว่าคุณจะอธิบายถึงคำสั่งจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่มีให้กับคนหนุ่มสาวอย่างไรโลกอาจจะให้คำแก้ตัวสำหรับความประมาทและพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของคนหนุ่มสาวแต่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกให้คนหนุ่มสาวจดจำว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าสำหรับการกระทำของพวกเขาพระองค์เป็นผู้ตัดสินพวกเขาการสอนพระวจนะของพระเจ้าในช่วงชีวิตที่มีกิจกรรมหลากหลายก็ยังมีความสำคัญอย่างมากสำหรับช่วงนี้ดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ6ถึงข้อ7อย่างไรก็ตามมันก็ทำได้ยากกว่าเนื่องจากวัยรุ่นจะยุ่งอยู่กับกิจกรรมมากมายภายนอกครอบครัวพวกเขามีสิ่งที่ตัวเองสนใจมีกิจกรรมการศึกษามีกิจกรรมกีฬาและก็กลุ่มเพื่อนพ่อแม่ไม่สามารถอยู่กับพวกเขาได้ตลอดเวลาแต่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยและพ่อแม่ควรสัตย์ซื่อในการอธิษฐานเผื่อพวกเขาพ่อและแม่ควรแสวงหาปัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจัดเวลาสำหรับการสนทนาพิเศษเป็นสิ่งสำคัญมากที่พ่อแม่จะต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงแง่มุมต่างๆของชีวิตของลูกที่เป็นคนหนุ่มสาวของพวกคุณในอ่าน1เทสโลนิกาบทที่2จากข้อ11ถึงข้อ12ร่วมกันแล้วดูว่าความรับผิดชอบอะไรที่พระเจ้าให้ไว้กับพ่อในการมีความสัมพันธ์กับลูกๆที่กำลังเติบโตของพวกเขาพ่อแม่อย่าคิดว่าทุกอย่างจะโอเคเพียงเพราะยังเห็นปัญหาไม่ชัดเจนจงคาดหวังว่าลูกชายหรือลูกสาวของคุณจะเผชิญกับสิ่งล่อใจและมีจุดอ่อนเพราะพวกเขาจะต้องเจอแน่นอนครับให้พวกเขามีความรับผิดชอบต่อการใช้เงินการใช้เวลาของพวกเขาการเลือกในชีวิตและความบริสุทธิ์ทางเพศของพวกเขาขอสติปัญญาและคำแนะนำจากผู้อื่นรับฟังครูและคนอื่นๆที่แสดงข้อกังวล แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับลูกของคุณคุณก็ควรรับฟังและพยายามเข้าใจความต้องการของลูกของคุณให้อธิษฐานเผื่อลูกวัยรุ่นของคุณและบอกพวกเขาว่าคุณอธิษฐานเผื่อพวกเขาให้พวกเขาได้ยินคำอธิษฐานของคุณที่อธิษฐานเผื่อพวกเขาแบ่งปันคำอธิษฐานเจาะจงของคุณกับพวกเขายกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพูดว่าพ่ออธิษฐานให้ลูกหิวกระหายความชอบธรรมจากมัทธิวบทที่5ข้อ6และที่ลูกจะกระหายหาพระเจ้าเหมือนกวางกระหายหาน้ำจากสดุดีบทที่42ข้อ1พ่อขอให้พระเจ้าเติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์จากเอเฟซัสบทที่5ข้อ18เพื่อลูกจะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตและสุดความคิดกับรักเพื่อนบ้านหรือพี่น้องเหมือนกับรักตนเองจากมัทธิวบทที่22ข้อ37ถึงข้อ39สุดท้ายบนเส้นทางเดินไปกับลูกวัยรุ่นของคุณนี้จงใช้พระวจนะของพระเจ้ากับพวกเขาดังต่อไปนี้ประการแรกเป็นแบบอย่างใช้เวลาส่วนตัวเป็นประจำในการศึกษาพร่ำพี่พูดคุยกับลูกชายหรือลูกสาวของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าสอนคุณและวิธีการนำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของคุณแม้เมื่อพวกเขาไม่ได้ตอบสนองอย่างกระตือรือร้นหรือไม่ได้พูดคุยโต้ตอบพวกเขากำลังฟังและได้รับผลกระทบจากพระวจนะของพระเจ้าประการที่2ท่องจำข้อพร่ำพีด้วยกันเป็นครอบครัวและท่องข้อพร่ำพีในเวลาที่กินอาหารด้วยกันทุกวันหรือเมื่อสิ้นสุดวัน3อ่านและพูดคุยตลอดทั้งพระธรรมสุภาษิตร่วมกันโดยใช้พร่ำพี1ข้อต่อ1ครั้งพระธรรมสุภาษิตเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมสำหรับการเฝ้าเดี่ยวให้สติปัญญาสำหรับการใช้ชีวิตทุกวันให้โอกาสอย่างมากในการสนทนาและมีผลกระทบอย่างมากประการที่4คำสั่งสอนหลักการและแบบอย่างต่างๆตลอดทั้งพร่ำพีนั้นสามารถนำมาใช้ได้กับทุกฤดูกาลของชีวิตดังนั้นจงศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันกับลูกสาวและก็ลูกชายของคุณหัวข้อหลักการพัฒนาทางสังคมในลูกาบทที่2ข้อ52ข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงการพัฒนาของพระเยซูในช่วงวัยรุ่นกล่าวว่าพระองค์ทรงเติบโตในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยพระเจ้าให้ความสนใจอย่างมากต่อความสัมพันธ์ของเราพระองค์ทรงออกแบบเราให้มีปฏิสัมพันธ์และสามัคคีธรรมกับมนุษย์นอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัวแล้วเราได้รับอิทธิพลจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนบ้านกลุ่มคริสตจักรนายจ้างครูและก็ผู้นำคนอื่นๆตลอดจนสื่อมีเดียเพื่อนๆซึ่งแม้จะมีอิทธิพลอย่างมากที่สุดไม่ว่าในทางดีหรือเลวพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนควรเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์ในสังคมของลูกๆที่เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อลูกที่เป็นวัยรุ่นของคุณก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ให้พิจารณาอย่างรอบคอบและอธิษฐานอย่างเต็มที่ว่าพวกเขาจะรับมือได้มากแค่ไหนในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของครอบครัวของคุณให้ใช้รหัสผ่านและแอปเฉพาะที่สามารถปกป้องครอบครัวของคุณจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ชั่วร้ายกำหนดเวลาเพื่อจำกัดการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบเว็บไซต์ภาพยนตร์รายการทีวีและแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นสื่อทางสังคมออนไลน์ต่างๆเช่นเดียวกับที่คุณไม่อนุญาตให้ลูกวัยรุ่นใช้เวลากับคนบางคนในละแวกบ้านของคุณอย่าปล่อยให้พวกเขาติดตามหรือติดต่อกับคนที่ผิดผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขาคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อใช้เวลาด้วยกันพวกเขาเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความสนใจเช่นการเพลิดเพลินกับความบันเทิงประเภทเดียวกันพวกเขาเริ่มแบ่งปันทัศนคติแบบเดียวกันต่อคริสตจักรต่อพ่อต่อแม่โรงเรียนและสถาบันอื่นพ่อแม่มักจะแปลกใจกับทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกวัยรุ่นบางครั้งคนหนุ่มสาวอาจมีความคิดเห็น และคำวิจารณ์ที่ไม่คาดคิดและใช้คำศัพท์ที่เรียนรู้จากเพื่อนกลุ่มเพื่อนจะกลายเป็นครอบครัวทางเลือกที่ให้การยอมรับแก่สมาชิกกลุ่มคนหนุ่มสาวจะถูกดึงดูดเข้าสู่ครอบครัวทางเลือกอย่างมากหากครอบครัวของเขาเองไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงคุณค่าเอกลักษณ์และการยอมรับแก่เขาผู้ปกครองจะพบว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะดึงวัยรุ่นออกจากกลุ่มเพื่อนหรือจำกัดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนเมื่อผู้ปกครองวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มหรือบุคคลลูกจะต้องการปกป้องพวกเขาและรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อหรือแม่สามารถช่วยลูกวัยรุ่นได้โดยแสดงความห่วงใยแสดงความสนใจและความรักเมื่อพ่อแม่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของวัยรุ่นลูกวัยรุ่นก็จะไม่พึ่งพากลุ่มเพื่อนให้เป็นครอบครัวทางเลือกหัวข้อหลักความยากของการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่เด็กไม่ได้กลายเป็นผู้ใหญ่ในช่วงจุดใดจุดหนึ่งเด็กต้องผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่ใช้เวลานานหลายปีในพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระธรรมสุภาษิตเขียนขึ้นเพื่อคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะในสุภาษิตกษัตริย์โซโลมอนกล่าวถึงลูกชายซึ่งกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและพัฒนาโลกทัศน์โซโลมอนพูดคุยกับลูกชายเกี่ยวกับทุกด้านของชีวิตเกี่ยวกับรางวัลของการเลือกวิถีของพระเจ้าและอันตรายจากการปฏิเสธวิถีของพระเจ้าความเชื่อที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นการเลือกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นมีความสำคัญมากต่อชีวิตของบุคคลขณะที่เราพิจารณาความท้าทายหลายประการในการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่เราจะคิดถึงวิธีที่พระวจนะของพระเจ้าสามารถช่วยเราให้เดินทางผ่านช่วงวัยรุ่นร่วมกับลูกๆที่เป็นคนหนุ่มสาวของเราได้อย่างไรเรามาดูความท้าทายที่1วัยรุ่นจะประเมินทุกสิ่งที่เขาได้รับการสอนและตัดสินใจว่าเขาจะเชื่ออะไรวัยรุ่นต้องการให้ความเชื่อของเขาชัดเจนในใจดังนั้นเขาจึงประเมินและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้รับการสอนมีความเป็นไปได้ที่เขาจะไม่ยอมรับทุกสิ่งที่พ่อแม่สอนเขาพ่อแม่กลัวความเสี่ยงนั้นหากพวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถช่วยให้ลูกเข้าใจประเด็นที่กำลังพิจารณาพ่อแม่อาจเริ่มปฏิบัติต่อลูกเหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งโดยเรียกร้องให้เขายอมรับความเชื่อของพ่อแม่แบบไม่มีคำถามสิ่งนี้ทำให้วัยรุ่นรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยอมให้เขาคิดด้วยตัวเองพ่อแม่ควรอดทนอธิบายเหตุผลของความเชื่อและให้โอกาสลูกวัยรุ่นพูดคุยกับคนอื่นที่สามารถช่วยอธิบายได้ให้อ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่23จากข้อ22ถึงข้อ23ร่วมกันในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าคนหนุ่มสาวควรเลือกฟังสติปัญญาจากพ่อแม่พ่อหรือแม่ไม่สามารถเลือกแทนลูกวัยรุ่นของพวกเขาได้แต่พวกเขาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้ถ้าพ่อแม่รักษาการสื่อสารอย่างเปิดเผยและแสดงความเคารพต่อลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขาก็จะเป็นการสนับสนุนให้ลูกวัยรุ่นของพวกเขาตัดสินใจเลือกสิ่งนี้ได้ความท้าทายที่สองวัยรุ่นเริ่มมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจวัยรุ่นเริ่มเข้าใจวิธีตัดสินใจและเขารู้สึกว่าสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่พ่อแม่และคนอื่นๆจำกัดการเลือกของเขาเขาถูกล่อใจให้กบฏต่ออำนาจของพ่อแม่เพราะเขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ตระหนักถึงความสามารถของเขาถ้าเขากบฏพ่อแม่ก็มักจะตอบสนองโดยการจำกัดเขามากยิ่งขึ้นพ่อแม่ควรวางรากฐานที่ดีสำหรับชีวิตในช่วงนี้ของลูกเมื่อลูกยังอายุยังน้อยกว่ามากพวกเขาสามารถแสดงให้ลูกๆเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการจากลูกๆก็เพื่อประโยชน์ของลูกๆเองเช่นเดียวกับที่พระเจ้าตรัสสอนเราก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราดูจากฮีบรูบทที่12ข้อ9ถึงข้อ10พ่อแม่สามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เพียงแค่สร้างกฎเกณฑ์เพื่อจะนำความสะดวกสบายมาสู่ตนเองในฐานะพ่อแม่เท่านั้นประการที่สองพ่อแม่สามารถค่อยๆมอบความรับผิดชอบให้ลูกๆของตน ในการตัดสินใจที่ใหญ่กว่าและสำคัญกว่าตลอดช่วงวัยเด็กและก็วัยรุ่นสิ่งนี้จะช่วยให้คนหนุ่มสาวได้รับการฝึกฝนที่จะมีความรับผิดชอบเป็นการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของพวกเขาและเตรียมพวกเขาให้พร้อมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าในการกำหนดขอบเขตสำหรับลูกวัยรุ่นดูจาก1ทิโมธีบทที่3ข้อ4แต่ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ต้องเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่คือเมื่อคนหนุ่มสาวจะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกของพวกเขาเองพ่อแม่ควรเตรียมลูกวัยรุ่นให้พร้อมสำหรับฤดูกาลต่อไปพระธรรมสุภาษิตเขียนโดยผู้เป็นพ่อที่ขอร้องลูกชายให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโซโลมอนรู้ว่าในฐานะพ่อแม่เขาไม่สามารถตัดสินใจเลือกแทนลูกชายได้แต่เขาสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่ปรากฏให้เห็นว่าน่าสนใจที่สุดความท้าทายที่3วัยรุ่นไม่ได้มีวุฒิภาวะเท่ากับผู้ใหญ่วัยรุ่นนั้นไม่เข้าใจถึงอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของพวกเขาวัยรุ่นมักรู้สึกว่าตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงอันตรายได้พวกเขามักจะรู้สึกหงุดหงิดที่พ่อแม่ไม่มีความมั่นใจในความสามารถและวิจารณญาณของพวกเขาพระธรรมสุภาษิตแสดงให้เราเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ที่ไม่เพียงแต่บอกลูกวัยรุ่นว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือเพียงกำหนดขอบเขตให้พวกเขาแต่ต้องพูดคุยกับลูกวัยรุ่นเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการเลือกแต่ละอย่างการฟังคำแนะนำนี้จะช่วยให้คนหนุ่มสาวเรียนรู้ที่จะคิดแบบผู้ใหญ่ได้ให้อ่าน1เปโตรบทที่5ข้อ5ร่วมกันสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คนหนุ่มสาวสามารถทำได้คือยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพ่อแม่ผู้รักพระเจ้าได้รับฟังคำแนะนำอันชาญฉลาดของพวกเขาดังที่1เปโตรบทที่5ข้อ5แสดงให้เราเห็นว่าคนหนุ่มสาวที่ทำเช่นนี้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเป็นพิเศษความท้าทายที่4วัยรุ่นมีความปรารถนาที่เป็นของผู้ใหญ่แต่ไม่มีสิทธิพิเศษที่เป็นของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษมากมายเช่นการแต่งงานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินตำแหน่งผู้นำและเสรีภาพในการตัดสินใจเนื่องจากวัยรุ่นยังไม่สามารถมีสิทธิพิเศษเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความปรารถนาตามธรรมชาติสำหรับสิ่งเหล่านี้ก็ตามพวกเขาจึงรู้สึกขัดข้องใจความปรารถนาของพวกเขาทำให้เกิดการล่อใจให้ทำบาปอย่างหนักหน่วงใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ2จะช่วยให้คนหนุ่มสาวรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับภาวะที่ยุ่งยากนี้ให้เราอ่าน2ทิโมธีบทที่2ข้อ22ร่วมกันพระเจ้ามีพระคุณสำหรับคนหนุ่มสาวที่เต็มใจเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะช่วยให้พวกเขายอมจำนนต่อสิทธิอำนาจและปฏิเสธการทำตามความปรารถนาของตนเองซึ่งอยู่นอกเหนือกำหนดเวลาหรือความประสงค์ของพระองค์พระองค์จะช่วยให้วัยรุ่นที่เป็นคริสเตียนเปลี่ยนความปรารถนาเหล่านี้ให้เป็นแรงจูงใจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่โดยการเติบโตขึ้นในด้านความเข้าใจคุณลักษณะชีวิตและทักษะชีวิตความท้าทายที่5วัยรุ่นมองเห็นความไม่สอดคล้องกันในชีวิตผู้อื่นแล้วรู้สึกขุ่นเคืองหลายครั้งที่วัยรุ่นผิดหวังกับคนจำนวนมากที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าและเป็นผู้นำทางฝ่ายวิญญาณที่ดีกว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นวัยรุ่นจะถูกล่อใจให้ไม่ไว้วางใจทุกคนด้วยเหตุผลนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณในฐานะผู้นำคริสตจักรและในฐานะพ่อแม่ที่จะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการของพระเจ้าความไม่สอดคล้องกันในชีวิตของคุณอาจส่งผลให้คนหนุ่มสาวต้องอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์แม้ว่าพระเยซูพูดถึงเด็กๆไม่ใช่วัยรุ่นแต่ในมัทธิวบทที่18ข้อ6 มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในร่างมัทธิวบทที่18ข้อ6ร่วมกันคนหนุ่มสาวที่เป็นคริสเตียนสามารถเป็นแบบอย่างในทางของพระเจ้าได้แม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นแบบอย่างของผู้อื่นก็ตามในพันธสัญญาเดิมซามูเอลเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ซามูเอลได้รับการเลี้ยงดูมาในครอบครัวปุโรหิตที่อธรรมและก็เสื่อมทรามในหลายด้านแต่เขาตัดสินใจตั้งแต่อายุยังน้อยที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าดูจาก1ซามูเอลบทที่1ข้อ20และ1ซามูเอลบทที่2ข้อ11จนถึงข้อ18และข้อ22จนถึงข้อ26แม้ในวัยเด็กและวัยรุ่นเขาก็ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ดูจาก1ซามูเอลบทที่3ข้อ19และก็ข้อที่21ให้เราอ่าน1ทิโมธีบทที่4ข้อ12ร่วมกันความท้าทายที่6วัยรุ่นกำลังเผชิญกับการตัดสินใจและโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายวัยรุ่นมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสพวกเขาอาจต้องดิ้นรนเพื่อหาทิศทางในการดำเนินชีวิตพวกเขาได้รับคำแนะนำที่ขัดแย้งกันจากหลายบุคคลพวกเขาคิดว่าบางคนควรให้สิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อแสวงหาโอกาสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นที่จะต้องฝึกฝนเป็นคนสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยและวางใจว่าพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้พวกเขามากขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ในระหว่างลูกาบทที่16ข้อ10ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นด้วยเช่นกันที่จะเลือกฟังคำปรึกษาในทางของพระเจ้าให้เราอ่านสุภาษิตบทที่11ข้อ14ร่วมกันคนหนุ่มสาวจะพบว่ามีพระพรและเสรีภาพในการทำตามวิถีแห่งสติปัญญาของพระเจ้าหัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่ให้เรามีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบนี้ซับซ้อนในหลายทางและเราต้องได้รับความเข้าใจจากพระองค์ในพระวจนะของพระองค์เราได้เห็นความรับผิดชอบของเราในการสอนลูกให้มีสติปัญญารู้จักควบคุมตัวเองและเชื่อฟังพระองค์เราเสียใจสำหรับช่วงเวลาที่เราล้มเหลวที่จะจดจ่อกับลำดับความสำคัญเหล่านี้ในความสัมพันธ์ของเรากับลูกวัยรุ่นของเราเมื่อเราอ่านและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ขอประทานสติปัญญาอย่างเจาะจงสำหรับความต้องการของลูกๆนี่เป็นความปรารถนายิ่งใหญ่สุดของเราที่พวกลูกๆจะติดตามพระองค์ด้วยความจงรักภักดีไปตลอดทุกวันในชีวิตของพวกเขาอาเมน